Thank you, Elder Pace, for that beautiful.
Salamat, Elder Pace, sa magandang panalangin sa mga nakikinig at sa mga tagapagsalita. Puspusin ang kabanalan ng inyong mga iniisip nang walang humpay, sa gayon ang inyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos. Habang palapit noon ang 12th karawan ko, ay ilan pang kailangang tapusin ko bago magtapos sa primary. Isa rito'y magbigkas ng 13 saligan ng pananampalataya na sunod-sunod. Madali ang unang 12 saligan, pero ang 13 ay mahirap. Pag-alaala sa pagkakasunod-sunod ng mga kabanalan ang mahirap. Salamat sa isang guro sa primary na pasensyosa at matiyaga. Sa wakas ay natapos ko rin ang pagsasaulo. Ilang taon pagkaraan, lumipat kami sa unang tahanan namin. Nagulat kaming nalaman na magiging kapitbahay namin dati kong guro sa primary. Sa 40 taon, nakapwa kami ng nirahan sa isang sambayanan na itago niya ang munting sikreto namin na mahirap akong matuto. Naniniwala kami sa pagiging matapat, tunay, malinis, mapagkawang gawa, marangal sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Sa katotohanan, maaari namin sabihin sinusunod namin ang payo ni Pablo. Naniniwala kami sa lahat ng bagay, umaasa kami sa lahat ng bagay, nakapagtitiis kami ng maraming bagay at umaasa na makapagtitiis sa lahat ng bagay. Kung may anumang bagay na marangal, kaaya-aya o magandang balita o may pagkakapuri, hinahangad namin ang mga bagay na ito. Ngayon, nais ko magsalita tungkol sa mga personal ugali na tinatawag nating mga kabanalan. Mga banal na pag-uugali ang nagbubuo ng pundasyon ng buhay Kristiyano at panlabas na pagkakapakita ng tunay na pagkatao. Ang baybay sa Ingles ng maraming kabanalan ng tao ay nagtatapos sa mga letrang I-T-Y. Integrity, humility, charity, spirituality, accountability, civility, fidelity, at marami pang iba. Gamit ang lisensya sa pagsulat, tatawagin ko ang mga ito sa mga kabanalang dad at an sa Tagalog. Ang dad at ang an ay hulaping ibig sabihin ay kalidad, kalagayan o antas na isang bagay. Kailangan lang tayo tumingin sa paligid para makita ang nangyayari sa ating komunidad upang malaman na pabagsak na mga personal na kabanalang iyan. Pag-isipan ang ugali ng driver na siksikan sa lansangan. Napakadalas mag-away mga driver sa daan. Bihira makita ang paggagalangan sa pag-uusap ng mga politiko. Habang ang problema sa pera at ekonomi ang bansa sa mundo, tila napalitan ng kasakiman at katiwalian ang katapatan. Kapag binisita ninyo isang high school, kadalasan ay mahahantad kayo sa magaspang na lengguwahe at mahahari na pananamit. May ilang atletang pikon at bihirang mapagkumbaba, maliban kung inilantad sa publiko dahil sa legal na kaso o immoralidad. Malaking bahagi ng ating populasyon ang nakadarama ng kaunting responsibilidad para sa sarili nitong temporal na kapakanan. May ilang tao na naghihikahos na sinisisi ang mga bangko at pautangan sa pagpapautang ng pera para mabili ang kanilang mga luho sa halip na yaon lamang mga pangangailangan kaya nilang bilhin. Kung minsan naglalaho ang malaking suporta natin sa mabubuting layon kapag nanaig ang gana natin makamit sobra sa kailangan natin. Mga kapatid, hindi kailangan makibahagi sa kawalan ng kabanalan na umaatake at nanghahawa sa lipunan. Kung susundin natin ang mundo sa pagtalikod ng kabanalan ng Kristiyano, baka makapinsala ang mga bunga nito. Hihina ang pananampalataya at katapatan ng tao na walang hanggan ang mga bunga. Masama ang maging epekto nito sa pagkakaisa at spiritualidad ng pamilya. Mababawasan ang impluwensya ng relihiyon sa lipunan. At mas mahirap ipatubad ang batas at baka baliwalayin pa ito. Maaaring na itanim na ng pinag-ugatan ang lahat ng problema ang likas sa tao na ikinatutuwa ni Satanas. Dapat tayo manindigan at tumatag sa pagpapanatili ng mga kabanalan tulad ng kay Kristo sa buhay natin sa araw-araw. Ang pagtuturo ng mga banal ng pag-ugali ay nagsisimula sa tahanan. May mga magulang na nagmamahal at nagpapakita ng halimbawa. Ang mabuting halimbawa ng magulang ay nakakanyakayahin. Ang masamang halimbawa ay nagbibigay ng dahilang baliwalain at palalento. Ang mapagkunwaring halimbawa ay sumiserya sa kredibilidad. Ang 8 taong gulang na si Megan ay mahilig tumugtong ng piano. Kaya makailan inalok siya ng piano teacher niya na maliit na gandimpala kung araw-araw siya magpa-practice. Sabi ng teacher, magpapadala siya ng mga donut at tatawagan niya si Megan anumang araw ng buong linggo. Kung nag-practice siya ng araw na iyon, makakamit siya ng gantimpala. Nang tawagan niya si Megan, wala ito sa bahay para mag-ulat. Sa kanyang lingguhang leksyon, tinanong teacher ni Megan kung nag-practice siya. Nasinagot ni Megan na nag-practice siya ata siya at kinuha niya ang gantimpala. Nang makita ng ina ni Megan ang donut, kinausap niya si Megan at pinaunawa rito na kailangan niya maging tapat. Tinawagan niya ang teacher niya para humingi ng paumanhin sa panghihikayat ng kanyang ina. Nang magkausap ang teacher at estudyante sa telepono, natuklasan na nakumpleto ni Megan ang tatlong aralin niya sa music theory. Kaya nararapat sa kanya ang gantimpala. Salamat sa matalino at mapagmalasakit ng mga magulang. Maaalala ng matagal ang mahalagang leksyon. Ang 15-taong gulang naming apo si Ben ay isang big-time skier at lumaban sa ilang kompetisyon at nanalo. Bago ang kanyang kompetisyon sa Idaho, pinaaalalahan na siya ng kanyang magulang na depende sa marka niya sa eskwela ang pagsali niya roon. Nagpa-reserve ng condominium sa Sun Valley. Nagplanong dumalo ang kanyang mga lolo at lola at pinagsikapan ni Ben na matamang mataas ang marka sa eskwela na inaasahan niya at ang kanyang magulang. Gayunman, sa pagtapos ng araw, mababa ang markang nakuha niya. Hindi nakasali si Ben sa kompetisyon sa ski at hindi siya nakakuha ng puntos para makasali sa Junior Ski Olympics. Pero nagkaroon siya ng malaking pagpapahalaga sa responsibilidad at pananagutan. Sa pananatiling matatag, madalas ay may nagdurusa at nagdadalamhati ang mga magulang kaysa mga batang sinisikap nilang turuan. Iminungkahi ni Pangulong James E. Faust na sa integridad nagmumula ang maraming kabanalan. Sinabi niya na ang integridad ay may paliwanag bilang mahigpit na pagkapit sa batas ng moralidad. Iminungkahi rin niya na ang integridad ay resultang makikita sa disiplinadong konsensya. Ito ang lakas ng Diyos na nasa ating kalooban. Mahirap para sa isang tao na magpakita ng kabanalan kung wala siyang integridad. Kung walang integridad, kadalasan ay nalilimutan na ang katapatan. Kung walang integridad, nawawala ang paggalang. Kung hindi mahalaga ang integridad, mahirap panatilihin ang espiritualidad. Sa panahon ng Lumang Tipan, pinayuhan ni Moises ang mga anak ni Israel na pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampalain, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita, kanyang gaganapin ayon sa lahat na ibinuka ng kanyang bibig. Pinaalalahanan tayo ni Pangulong Thomas S. Monson ilang taon na nakaraan na karamihan sa mga tao ay hindi gagawa ng desperadong hakbang kung naturuan sila na ang dignidad, katapatan at integridad ay mas mahalaga kaysa paghihiganti o matinding galit. Kung nauunawaan nila ang respeto at kabaitan, ay mas malamang na magtatagumpay sila sa huli. Narinig na siguro ninyo ang tungkol sa nawawalang batalyon ng World War I, ang 10 nawawalang lipi ng Israel, o siguro nawawalang mga bata lalaki sa duladalaan ni J.M. Barrie sa Peter Pan. Pamilya din siguro kayo sa album ni Michael MacLean na pinamagatang Forgotten Carols, ang mga banal na pag-uugali ay hindi dapat kalimutan o baliwalain kailanman. Kung kinalimutan o binaliwala, magiging nawawala mga kabanalan ang mga ito. Kung mawala man, mabubuhay ang mga pamilya, hihina ang pananampalataya ng tao sa Panginoong Hesukristo, at maaaring manganib ang mahalagang walang hanggang ugnayan. Kapag ganap ang pagpapakita ng kabanalan, luluwag ang mahigpit na kapit ni Satanas sa lipunan at masisira ang mapangalib na plano niyang bihagi ng puso, isipan, at espiritu ng mga tao. Panahon na upang sumali tayo sa pagsagip at pagpreserba na iyaong marangal, kaaya-aya o magandang balita o maikapagpagkakapuri. Kapag pinuspos natin ang kabanalan, ang ating isipan nang walang humpay at nilina ang mga banal na pag-uugali sa personal nating buhay, gaganda ating komunidad at institusyon, tatatag ang ating mga anak at pamilya, at papalain ang pananampalataya at integridad ang buhay ng mga tao. Pinatototohanan at pinapahayag ko na inaasahan ng ating Ama sa Langit ang kanyang mga anak na magkaroon ng integridad, paggagalangan, katapatan, kabaitan, moralidad, at ang lahat ng kabanalan. Naway, mapakumbaba nating samantalahin ang pagkakataong gawin ang ating responsibilidad upang may pamalas ang ating kakayahang gawin ito. Ang dalangin ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.